Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз більш подробязна о подіях у Білорусі і світі. Улады Менску не дозволили провести святкование 90-х угодков БНР у центре столицы. Дадзены дозвол на шествие от Академии наук до площади Бангалор. Заявники выказали незгоду с таким решением и склали с себе отказность за ягоные наступствы, поведомляя Валер Калиновский.
У Менскім гарвыканкамі заявнікаў святкавання 25 сакавіка Лявона Баршэўскага, Анатоля Лябедзьку, Мікалая Статкевіча і Анатоля Ляўковіча сустрэлі кіраўнік ідэалагічнай управы Геннадзь Курбека, намеснікі пракурора Менску і начальніка гарадской міліцыі. Паводле спадара Лябедзькі, заявнікі былі гатовыя абмеркаваць кампрамісныя варыянты маршрутаў маніфестацыі, выказваліся наконт гістарычнай важнасці БНР, асаблівасцяў цяперашняй палітычнай сітуацыі. Але іх аргументы не паўздзейнічалі на ўладны бок. Было агучанае традыцыйнае ў такіх выпадках рашэнне дазволіць збор дэманстрантаў ля Акадэміі навук, шэсце да плошчы Бангалор і мітынг у парку Дружбы народаў. Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябедзька назваў такую пазіцыю ўладаў дэструктыўнай.
Мы ж не падпісваліся вот пад тым маршрутам. Таму з 14:40 ні я, ні Баршэўскі, ні Статкевіч, ні Сідарэвіч не з'яўляемся заяўнікамі. Але разам з тым мы сведчым, што 18:25 мы, як грамадзяне Рэспублікі Беларусь, будзем на пляцы Якуба Коласа.
У часе дыялогу ў гарвыканкамі намеснік начальніка менскай міліцыі на гэта заявіў: «Я вам абяцаю, што вы будзеце ў турме на Акрэсціна». Спадар Лябедзька гэтую пагрозу ацаніў наступным чынам.
Улада хоча сапсаваць свята, але я думаю, што можна нават сядзець у Акрэсціна і са святам у душы і ў сэрцы.
Лідар партыі БНФ Лявон Баршэўскі кажа, што асабіста ён будзе імкнуцца рэалізаваць ранейшы план святкавання, напрыклад, у скласці кветкі да помнікаў беларускім паэтам. І ўвогуле зрабіць усё, каб 25 сакавіка адзначалася ў святочным, а не канфронтацыйным фармаце.
Мы хочам, каб так было, і таму я не заклікаю да нейкіх там радыкальных дзеянняў, але наша канфронтацыйна. Свойнае права адзначаць свята так, як мы хочам,
заявіў Лявон Баршэўскі. Дадатковага дыялогу з уладамі на конт фармату святкавання 25 сакавіка не чакаецца, кажа іншы заявнік акцыі да 90-х угодкаў БНР Мікола Статкевіч.
Думаю, усё будзе проста розніца ступенню жорсткасці пачатку акцыі і ступенню жорсткасці рэпрэсіяў пасля яе. От тут ёсць варыянт. Да так уже улада адразу вуснамі сваіх выканаўцаў прапанавала максімум, што яны здолелі.
Паводле Мікалая Статкевіча, сённяшні дыялог у выканкамі пацвердзіў, што прадстаўнікі гарадскіх уладаў не шукалі шляхоў да кампрамісу, а выконвалі распараджэнне з прэзідэнцкай адміністрацыі.
З Менску паведамляў Валер Каліноўскі. Вось жа, як вы чулі, улады беларускай сталіцы не дазволілі правесці святкаванне 90-х годаў БНР у цэнтры гораду. Дадзены дазвол на шэсце ад Акадэміі навук да плошчы Бангалор. На святкаванне 90-й гадавіны БНР у Прагу прыехала старшыня рады БНР Івонка Сурвіла. Сёння адбылася яе сустрэча з кіраўнікамі міжнароднай арганізацыі грамадзянскай Беларусь, экс-прэзідэнтам Чэхіі Вацлавам Гаўлам і былым сенатарам, былым міністрам унутраных справ Чэхіі Янам Румлам. Мы папрасілі спадарыню Сурвілу расказаць пра сустрэчу.
Сустрэча была надзвычай цікавая, прыемная. Спадар Гавал, як заўсёды, паказаў, як ён вялікі сябра Беларусі. Яго цікавіла ўсё, што робіцца ў Беларусі, прасіў расказаць пра гэта, ну і безумоўна пытаўся, чым можна памагчы дэмакратычнаму руху і дэмакратычнай Беларусі. Першую рэч, якую мы яго прасілі, гэта каб як-небудзь зніжыць цэны візаў для беларусаў у Еўропу. Бо гэта уважаем як сапраўдную жалезную куртыну між Беларусій і Еўропай. І ён зусім згадзіўся, казаў, што будуць рабіць усё магчымае. І, здаецца, Чэхія, магчыма, будзе першай краінай, якая зніжыць тыя цэны.
У суботу Івонка Сурвіла возьме ўдзел у канферэнцыі ў Празе, прысвечанай 90-й гадавіне абвяшчэння незалежнасці БНР. У канферэнцыі возьмуць удзел вядомыя палітыкі і навукоўцы. Яна праводзіцца пад патранатам міністра замежных спраў Чэхіі Карла Шварценберга. Вы слухаеце Радыё Свабоды, зараз слова нашаму слухачу.
Остались лічаныя дзянёчкі да найвялікшага свята беларускага народу 90-годдзя абвяшчэння БНР. Вялікі вяшчун правды Васіль Быков назваў гэта агеньчыкам у цемраді хлусні. Так, Усім свідомим людям у цей день треба вийти на вулиці, площі городов і вісок, організувати масові мітинги і шести, щоб шматлікі люди, навіть ті, хто ходять на встановлені владою дні з чаркою і скваркою, прилучились до першісно народного державного свята.
Наш телефон на аўтаадказніку Менску 266-39-52, ён працуе круглыя суткі. Агляд вашых тэлефанаванняў на «Свабоду» слухайце хвілін праз 15. Сёння на вэб-сайце «Свабоды» адбылася онлайн-канферэнцыя са старшынёй Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонкай Сурвілай. Нагадаем, днямі ў серіі «Бібліятэка Свабоды» 21-е стагоддзе выйшла кніга ўспамінаў Івонкі Сурвілы «Дарога. Стоўцы, Капенгаген, Парыж, Мадрид, Атава, Менск». Пропонуем вам фрагмент запису онлайн-конференции.
Что было для вас наибольш тяжким у працы над книгой «Успоминов»?
Найбольш цяжка давалися успаміни про войну. Перажила ізноў тыя страшныя моманты, калі жыццё вісела на валаску. Напрыклад, калі ва ўсходній Прусі на беразе мора нас абстрэльвалі самалёты, мы ляжалі на пяску і кулі траплялі літаральна між пальцамі. Пасля кожнага абзацу про войну мусіла рабіць перапынак, каб прыйсці на сябе, а іншае пісалася з вялікай прыемнасцю.
Аўдыёзапіс онлайн-канферэнцыі са старшынёй Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонкай Сурвілай слухайце хвілін праз 25, адразу пасля выпуску навінаў. Два гады таму, 20 сакавіка 2006 году, на Кастрычніцкай плошчы Менску з'явіўся намётавы лагер. Кругласутачна ад 20 да 24 сакавіка там заставаліся некалькі соцень чалавек, якія пратэставалі супраць фальсіфікацыі вынікаў прэзідэнцкіх выбараў. Міхасю Кандрашову ў 2006 годзе было 19 гадоў. Ён заставаўся на плошчы ад 20 сакавіка. 23 сакавіка Міхась вырашыў з'ездзіць дадому ў Барысаў, каб увечары вярнуцца ў Менск. Ён прыгадвае, што тады адбылося.
Прайшло 10, каля 5 чалавек, шлі ў цывільным, смотрелі на людзей і падашлі ко мне, кажуць, вы Міхаіл? Я кажу, не, я не памятаю, як назаў другое імя. Спрашивают, откуда вы едете? Я кажу, что еду в Жодино. Кажут, не из Борисова. Я говорю, не, не из Борисова. Далось, что меня уже все сейчас затримают. Я в этот момент разговаривал по телефону, кажу сябру, что меня затримливают. Меня публично одели кайданки. Все были сбентежены, и меня высадили на тракторном заводе. Вывели на улицу, посадили у черный микроавтобус с черным шклом, и там одели шапку на очи. И 10, около 2 годин меня возили по городу, серьезно били в машине. Как я бачу, я словили того хлопца, которого шукали, и шукали, напевно, долго. И для них это было чувство своей перемоги. Початку шел с ними на контакт, пытался мне что-то сказать. Бачу, что это дистанционно. Почал молчать, а яны вельмі хацелі са мной паразмаўляць і данімалі разным, пытались маральна унізіць. Казалі, напрыклад, не Міша, а Маша. Была галава ў каленках. Казалі, што Маша не плач, наша Маша заплакала. Вельмі тады было страшна. Калі меня отвезли ў Барыцк, я даведаўся, што гэта былі супрацоўнікі Алмаза. Меня заставілі пратакол, атрымаў 15 суток.
Гаварыў удзельнік намётавага лагеру на Кастрычніцкім пляцы Менску Міхась Кандрашоў. Міністэрства замежных справ Беларусі прапанавала ЗША ўсталяваць узровень парытэтнай дыпламатычнай прысутнасці, гэта значыць скараціць персанал амбасады ў Менску. Пра гэта сёння на брыфінгу заявіў прэсавы сакратар МЗС Беларусі Андрэй Папоў. Паведамляе Уладзімір Глот.
Офіцыйны прадстаўнік Міністэрства замежных справ Беларусі заявіў, што Беларусь ніколі не была зацікаўлена ў стварэнні той напружанасці са Злучанымі Штатамі, якая існуе цяпер. І, маўляў, усе дзеянні беларускага боку – гэта толькі дзеянні ў адказ.
Гаворка на дадзеным этапе не ідзе пра скарачэнне дыпламатычнай прысутнасці Злучаных Штатаў Амерыкі ў Мінску. Беларускі бок гаворыць пра тое, што неабходна на парытэтных пачатках выраўняць узроўні дыпламатычнай прысутнасці з мэтай прывядзення яго ў адпаведнасць з узроўнем дыпламатычнай прысутнасці Беларусі ў ЗША. І такія магчымасці Венская канвенцыя аб дыпламатычных зносінах нам прадастаўляе ў поўным аб'ёме.
Палітолог Алес Лагвінец лічыць гэтае сцвярджэнне перабольшэннем.
Паколькі якраз Венская канвенцыя аб дыпламатычных стасунках пакідае права дзяржавам вызначаць колькасць супрацоўнікаў амбасады, якія яны маюць. Штосьці новае уводзіцца беларускім МЗСам, калі размова ідзе пра нейкую парытэтнасць прысутнасці.
Былы супрацоўнік МЗС Беларусі Карэн Акопу каментуе сітуацыю.
З Виходячи з Венської конвенції, із того артикула, на якого посилається господар Попов, отримується, що країна, яка приймає заміжне представництво, і вона може пропонувати кількість персоналу цього представництва іншому боку. З цього глядіща Білорусь робить все відповідності з Венської конвенції і ні в чим не суперечить. З іншого глядіща, ця пропонова так само розглядається воком, які накеровують сюди дипломатичне представництво, заходячи з потребу даного представництва. Це питання домовленості поміж двома боками.
Спадар Акопа улічить, що з заяви білоруського боку виникає конкретне погоднення поміж Білорусією і Злученими Штатами про кількість персоналу дипмісіїв, коли встановлювалися дочинення поміж країнами, не було.
Каб далей не йшла ескалація напруженості, лепш за все, це, звісно ж, отримати нейке погоднення поміж двома боками. І я так розумію, що крок, який зробила американська амбасада, спинивши часову видачу візу, це крок на то, щоб показати білоруському боку, що кількість, хто і як буде працювати у цьому представництві і по яких керунках буде вирішувати американська амбасада. І коли буде певне обмежування по кількості, то це хоче це все отоб'ється перш за все на консульському керунку діяльності представництва американського. Це ось таким чином сигнал подається білоруському боку.
Говорив були супрацовник МЗС Білорусі Карен Акопов. Посол США в Білорусі Карен Стюарт, яка покинула Білорусь на потребування білоруського МЗС, заявила у інтерв'ю агентству «Франс Прес», що Злучені Штати хучей за все задоволять потребування білоруського боку і скоротять штат своєї дипломатичної місії у Мінську, каб не стратить її наогул. На даденому етапі, узваживши всі чинники, я меркую, що нам вельми важно мець там амбасаду, сказала яна. Поводле Карен Стюарт, питання кадрового складу посольства буде вирішено на наступным тыдні. Амбасадарка подкреслила, что это істотное скорочение, что теперешний склад не празмерны, а необходны для выканання ускладзенных на посольство функций и для вырашэння проблемы ягонай бяспекі. Гэта уключае супрацоўніка службы бяспекі, морских пехацінцаў и гэтак далей, патлумачыла спадарыня Стюарт. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Улади Мінську не дозволили провести святкування 90-х угодків БНР у центрі столиці. Даденный дозвол на шесть від Академії наук до площі Бангалор. Міністерство заміжних справ Білорусі пропонувало США скоротити персонал амбасади у Мінську. У Празі відбулася зустріча старшині Ради Білоруської Народної Республіки Івонки Сурвіли з былим президентом Чехії Вацлавом Гаулом. Суддя чыгуначнага району Гомеля Миколай Крупадзёров отхилил позов мати Дмитра Железниченки супраць редакции областной газеты «Гомельская правда» об обороне гонору и годности яе сына. Про долучение до голодовки за вызволение Александра Казулина заявили активисты предпринимательского руху Александр Макаев из Менску, Виктор Горбачев из Борисова и Анатоль Дмитрович со Светлогорску. Вы слухаете Радио Свобода. Про намір почати з 21 сакавіка голодовку за визволення Олександра Казуліна і спинення переслідує інших опозиціонерів заявили сьогодні лідери предпринимальницького руху. Так само до голодовки долучиться Лесь Стральцов з Білоруської соціал-демократичної партії «Громада», якою узначалює Олександр Казулін, розказує Олег Груздзілович.
Віктор Горбачов гадяк потлумачив своє рішення.
Покажемо людям, що ті, які сидять і готуються на посадку, не одинокі. Что с ними тысячи людей, нормальных и вменяемых.
У Александра Макаева это будет другая голодовка в житті. Первую предпринимальник тримал у студені у Менска Турмина Крестина.
12-го я был осужден на 15 дзён, и 15 дзён я супер 760-го указа спынив милицейский судовый произвол и полепшив бытовые умовы на Крестина, я тримал на Крестина голодовку. Такий вот досвід у меня есть.
А что подкарвае вам ваш перший досвід? Это тяжко?
Ведаете, первые три дні было тяжко немножко. А потом тримался. Конечно, не солодка, но вытримать мужчина.
Тимайте вы уже планы, коли вы ее скончите, терминовая, тебе терминовая.
Покуль мы не возвращаем термин, раились зробить всякую статету. И будет эта статета, если нет, это у понеделок будет до дома.
Как поведомил Радио Свобода, был адвокат Александра Казульна Игорь Рынкевич. 24 сакавіка до голодовки собираются долучиться проборонца Людмила Грознова и еще шерех политиков. Нагадаю, 10 сакавіка голодовку за визволення Олександра Казуліна і спинення репресій супроти опозиції почали брати Сергій і Олександр Скрабці. Пазній до їх долучилися активіст Сергій Галаганюк і былий міліціант Олег Алкаєв. Сьогодні почали голодовку активістка Тетяна Ваніна і предпримальник Миколай Автухович.
Розказував Олег Груздилович. Вось же до голодовки за визволення Олександра Казуліна долучаються лідери предпримальницького руху Олександр Макаєв з Зім'янську, Віктор Горбачов з Борисова і Анатоль Змитрович з Світлогорську.
День волі, 90-ї угодки об'ящення Білоруської Народної Республіки, свято, якою може об'єднати діаспору. Про гэта говорять білоруси з різних країн світу. Для свідомих білорусів за межой День волі був і застається самим головним святом. А так само нагодой повідомить міжнародної супольності про Білорусь. Як будуть означати гэтае свято сёлета білоруси з різних країн світу, Америки, Європи і Австралії. Про гэта у новой передачі «Білоруская замежжа».
Гэты выпуск беларускага замежжа ў нашым эфіры прыблізна праз 25 хвілін. Сёння суддзя чыгуначнага раёну Гомеля Мікалай Крупадзёраў адхіліў пазоў маці Змітра Жалезнічэнкі супраць рэдакцыі абласной газеты «Гомельская праўда» аб абароне гонару і годнасці яе сына. Расказвае Вячаслаў Кулік.
Гаворыць Алла Жалезнічэнка.
Ну, суд отказал, в общем-то, уже привычно, как бы, считаю, что все было доказано, что корреспондент извратила факты, ну, и оскорбила моего сына. К сожалению, в суде очень сложно чего-то у нас добиться. Ну, суд почему-то учел только мнение стороны, которая, получается, обвиняет, оскорбляет.
Алла Жалезнічэнка праз суд спрабувала абвергнуць звесткі пра сына Змітра, пададзеная 9 лютага ў «Гомельскай праўдзе» ў артыкуле за подпісам «Ю Чарот. Не хачу в салдаты, хачу в демократы». У прыватнасці там гаварылася, што ад Змітра можна чакаць чаго заўгодна, што прызыўнік хітрыў, відаць, што не збіраўся выконваць загады ні на якай мове, што ганебны вобраз чалавека, які закасіў ад войска, ніяк не стасуецца з ідэямі, якія дакляруюць демократы. У суде Алла Жалезнічэнка тлумачила, что артикул однобоги, тенденційний. Ні з її сином Змітром, ні з йою ніхто з супрацовників «Гомельської правди» не гутерив. Окрім того, каб обвергнуть неправдиві факти і вибачитися перед сім'єю, Алла Жалезнічэнка запотребувала спогнать з редакції і автора публікації 1 мільйон рублів компенсації моральної шкоди. Супрацовниця «Гомельської правди» Алена Аленченка, яна подала у суд довідку з редакції, що з'являється авторкою публікації, претензію до газети не признала. Патлумачила, що звороти у Міністерство оборони і Конституційний суд підтверджують нежадання Змітра служити у війську. Патрабаванне призывніка служыць у вайсковай частцы, дзе загады аддаюцца па-беларуску, корэспондэнтка назвала ушчамленнем прадстаўнікоў камандавання, паколькі ў краіне існуе дзвюхмоўе. У адмове Змітра Жалезнічэнкі прымаць вайсковую прысягу прадстаўніца «Гомельскай праўды» бачыць нежаданне выконваць загады ні на якай мове. У вусным каментары да рашэння суддзя звярнуў увагу толькі на слова «касіць», параючы прадстаўніцы «Гомельскай праўды» пісаць больш карэктна. Одразу ж после обвешения отмовы у позове до газеты Алла Жалезнічэнка написала попереднюю касационную заяву у областный суд, у якой выказала незгоду с решением судьи Миколая Крупадзёрова.
Рассказывал Вячеслав Кулик. Громадский редактор «Радио Свобода» этого тыдня мастак Ригор Ситница. Сегодня журналист Александр Улитёнок размовляет со спадаром Ситницем про дочинение мастака с религией.
У рэлігійнай нашай традыцыі вельмі шмат народнасці, народнага мастацтва. І калі мы бачым нашыя старажытныя абразы, то яны шмат у чым нагадваюць проста народнае інсітнае мастацтва, чым яны вельмі каштоўныя.
А як вы ставіцеся да паганства і хрысціянства?
Паганства шмат у чым упрыгожыла хрысціянства, таму што, ну, скажам, троіца. Калі мы кладзем на Вялікдзень на магілу яйкі, гэта ж абсалютна паганская. Але ўсё ж такі дамінуе хрысціянства з яго вельмі цвёрдымі хрысціянскімі маральнымі
аспектамі. А дарэчы лічыцца, што хрысціянскія каноны зняволюваюць мастака, ці так гэта?
Надварот, мне здаецца, вельмі гэта пашырае светапогляд мастака.
Тут, дарэчы, згадаць гісторыю роспісу царквы Алесем Пушкіным. Як вы ставіцеся да гэтай вот дылемы царкоўныя каноны і фантазія мастака?
завжди з'являлися мистаки, які повставали супроць жорсткого релігійного канону і спробували внести некий елемент світськості у фактично канонічне мистецтво. Коли мастак лічить, що його сумління чисте перед Господом, у даденому випадку, то це нормально.
Чорнобильська ікона Олексія Марочкіна, які асоціації викликає?
Ну, вона не канонічна, безумовна ікона, це хоча й картина. Це був відказ на подію часу. І коли мастак знайшов такий відказ, коли він узняв цю трагедію на вишиню боскага і відказав на це у формі образа, який врешті був освячений і заховується у церкві, у Жодіні, це, справді, великий чин мастака. Я вітаю його.
Головний редактор «Свободи» – ви.
Громадський редактор «Радіо Свобода» гэтага тыдня – мастак Рыгор Сітніца.
Начная «Свобода».
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння гостем «Начной свободы» будзе філёзаф, публіцист, літаратурны крытык, намеснік старшыні Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Анатоль Сідаревіч. Тэмою размовы – рыхтаванае ў Менску адзначэнне 90-х угодкаў з дня абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Сёння заяўнікі сталічнага святкавання Дня волі склалі сябе паўнамоцтвы арганізатараў акцыі. У «Начных доследах» размова пра падвышэнне камунальнымі службамі платы за ўтрыманне свойскіх жывёлін у камунальных кватэрах. У нашым апытанні магілёўцы скажуць, якую жывёліну яны завялі б у сябе дома, а якой не завялі б. А зараз на чарзе перадача «Званкі на свабоду». Святкаванне 90-х угодкаў Беларускай Народнай Рэспублікі, скандальнае здарэнне на Слуцкай шашы, становішча ў эканоміцы Беларусі, тэмы сённяшніх тэлефанаванняў на свабоду. На пытанні слухачоў адказваюць палітык Анатоль Лябецкі і эканаміст Яраслаў Раманчук. Перадачу вядзе Галіна Абакунчык.
25 сакавіка спаўняецца 90 год абвяшчэнню Беларускай Народнай Рэспублікі. Гэтай даце прысвечаныя масавыя акцыі і пікеты, якія плануюцца ў розных гарадах Беларусі. Тэлефанаванні слухачоў.
Вялікі вяшчун правды Васіль Быков назваў гэта агеньчыкам у цемраді хлусні. У гэны дзень мы выйдзем шчыльнымі радамі з кветкамі, малітвай і песнямі сваёй айчыны. Жыве вольная Беларусь!
Получен ответ Пружанского райисполкома. Организация пикета создаст неудобства для жителей и гостей города. Кроме того, создание Белорусской Народной Республики не было признано мировым сообществом. Заместитель председателя райисполкома Кудровец Пружаны.
Выказывание комментуя старшиня Объединенной Громадянской партии Анатоль Лябецька.
Мы маем самые разные отказы, многие из них мают перспективу увести в музей абсурда. Что дотычить Пружан, ну, просто приехать у Пружаны, я готов это сделать, и прочитать лекцию для администрации Пружанского района. Посылка на некое мировое сообщество, которое якобы не признало БНР, говорит только про то, что у нас на узровне региональных улад пануе одно темрашальство.
Супрацоўнікі міліцыі затрымалі наклады свежых нумароў газет «Народная воля» і «Таварыш». Каментар слухача.
Што ім, нема чым заняцца? Як задержваць нашу любімую газету «Народная воля»? «Таварыш Науму». Падумайце, куды вы будзеце ўбягаць, як адстраняць главнага начальніка Беларусі? Жыве родная Беларусь!
Слухачы таксама працягваюць выказвацца пра здарэнне на аўтадарозе пад Менскам 2 сакавіка. Нагадаю, што супрацоўнікі ДАІ стварылі так званы жывы шчыт з аўтамабіляў з людзьмі, каб спыніць п'янага кіроўцу.
Усюды ў краінах свету будуць з адчаем змагацца за 1001 аднаго жывога. А тут, каб выканаць сваё заданне, міліцыя беларускага ДАІ падставіла пад смерць людзей.
Надо было тому же Николаю Чергинцу, который, если я не ошибаюсь, генерал милиции, отстоять честь и достоинство тех людей, которые были подвергнуты смертельному риску. Он свою честь и достоинство за какую-то заметку в газете оценил в 600 миллионов рублей.
Наступное меркование про стан экономики у Беларуси.
Михаил Мясникович, президент Академии наук, приводит данные. В 2006 году количество убыточных предприятий почти удвоилось. Это же страшно.
За 15 годков Лукашенко знищил всю белорусскую экономику. Гоните его с этой посады.
Выказывание комментует экономист и политик Ярослав Романчук.
Согнать с посады может только народ. В 2006 году, на жаль, народу не дали такой возможности. Коли народ сам не возьмет, ну тогда ничего не будет. Я не могу сказать, что наша экономика знищена, але, на жаль, эта экономика вельми неустойливая. Тому я погоджусь с тем, что треба менять керовництво.
Шановные слухачи, мы удячные за ваши меркаванні и пропановы. Вы робите наше с вами радио больше змястовным и цікавым. И зараз мы пропановываем приз подяку за ваш найлепший звонок, поведомление альбо подказку. Переможцы будут обвещаться каждую неделю у тыднёвым огляде «Звонки на свободу». Вас чекают книги библиотеки «Свободы» с подписами авторов. Телефон у Менску 266-39-52, працуе 24 години на сутки. Номер мобильной сувязи для смс-поведомлення 8029-3-912-224. Протягиваем программу.
Я сегодня была на нараде в доме музея Короткевича по питанию переноса помника письменнику в иншее место в связи с тем, что побач будуется прибиральня для мающих отбыться в ворше дожинок. Отрымливается, что прибиральня больше важная за помник славутому письменнику земляку. Нам же хора морши крылна балюча.
Передачу «Звонки на свободу» подрихтовала и вяла Галина Бакунчик.